Pavlusning Rimliklarga maktubi. 3-bob. Xo'sh, yahudiylarning qanday ustunligi bor? Yoki sunnatning nima foydasi bor? Yahudiylar har jihatdan katta ustunlikka egadirlar. Bu ustunlik eng avvalo shundan iboratki, Xudoning kalomi ularga ishonib topshirilgan. Ularning ba'zilari ishonmagan bo'lsa, nima bo'pti? Ularning ishonmaganligi Xudoning sadoqatini bekor qiladimi? Yo'q, aslo. Axir har bir inson yolg'onchi bo'lsa ham, Xudo haqdir. Muqaddas bitiklarda Xudo haqida shunday yozilgan-ku. Shu bois hukm qilganingda sen barhaqsan. Aybimni fosh etganingda doimo to'g'ri bo'lib chiqasan. Insoniy fikr yuritib aytayin. Agar bizning qabihligimiz Xudoning odilligini yanada ochiqroq ko'rsatsa, nima ham derdik? Boshimizga qahr g'azab yog'dirgani uchun Xudo adolatsizmi? Yo'q. Aslo. Xudo odildir. Xudo adolatsiz bo'lganda edi, qanday qilib dunyoni hukm qila olardi? Mening yolg'onchiligim Xudoning haqligiga urg'u berib, unga yanada ko'proq shon-shuhrat keltirar ekan, nima uchun men gunohkor sifatida mahkum qilinishim kerak? Shunday ekan, yaxshilik keltirsin deb yomonlik qilaveraylikmi, deyishimiz kerakmi? Ba'zilar bizga tuhmat qilib, Pavlus o'shanday ta'lim beryapti deb aytmoqdalar. Bunday tuhmat qilganlar jazoga loyiqdir. Xo'sh, biz yahudiylar boshqalardan ustunmizmi? Yo'q. Aslo. Yuqorida isbotlab o'tganimdek, xoh yahudiy bo'lsin, xoh g'ayri-yahudiy bo'lsin, har bir inson gunohning hokimiyati ostidadir. Axir muqaddas bitiklarda quyidagiday yozilgan-ku. Hech bir solih kimsa yo'qdir. Hatto bironta ham yo'q. Bironta ham idrokli zot yo'q. Hech kim Xudoga yuz burmaydi. Hammasi yo'ldan ozgan, birday buzilgan. Yaxshilik qiluvchi bir kimsa yo'qdir. Hatto bironta ham yo'q. Ochiq qabr kabidir og'izlari. Ular yolg'on gapiradi. Tillardan ilon zahri tomadi. Ularning og'zidan achchiq so'zlar, la'nat chiqadi. Ularning oyoqlari qon to'kishga shoshiladi. Qadamidan halokat u vayrona keladi. Ular tinchlik yo'llarini bilmaydi. Ular Xudodan qo'rqmaydi. Biz bilamizki, qonun neki buyurgan bo'lsa, qonunga qaram bo'lganlarga buyurgan. Toki har bir og'iz yumilsin va butun dunyo Xudo oldida javobgar bo'lsin. Zotan qonunga amal qilish orqali hech kim Xudoning oldida oqlana olmaydi. Chunki qonun insonga gunohkorligini yanada aniqroq ko'rsatadi. Mana endi qonunga aloqasiz ravishda oqlanish yo'lini Xudoning o'zi aniq ko'rsatdi. Buni Tavrot va payg'ambarlar bitiklari tasdiqlaydi. Biz Iso Masihga bo'lgan iymonimiz orqali Xudoning oldida oqlanamiz. Odamlar orasida hech bir farq yo'q. Axir hamma gunoh qilgan va Xudoning ulug'vorligidan mahrumdir. Lekin gunohkorlar Iso Masih orqali gunohlardan ozod bo'ladilar. Ular oqlanishga loyiq bo'lmasalar-da, Xudoning inoyati bilan oqlanadilar. Xudo Iso Masihni bu dunyoga yubordi. Masihga ishonganlarning hammasi uning to'kilgan qoni orqali Xudo bilan yarashdi. Shunday qilib, Xudo o'zining adolatini namoyon qildi. U o'tmishda sabr toqat qilib, ilgari qilingan gunohlarni jazosiz qoldirgan edi. Endi esa Iso Masihga ishonganlarni oqlab, o'zining haq ekanligini ko'rsatmoqda. Endi maqtanishga arzigulik narsamiz qoldimi? Yo'q. Maqtovga o'rin yo'q. Nima sababga ko'ra? Amrlarni bajo keltirishni talab qiluvchi qonunga ko'ramı? Yo'q. Insonlar iymon orqali oqlanganda maqtanishga hech o'rin qolmaydi. Axir inson qonun talablarini bajo qilish orqali emas, balki iymon orqali oqlanadi. biz bunga qanoat hosil qildik. Nahotki Xudo faqat yahudiylarning xudosi bo'lsa, u boshqa xalqlarning ham xudosi emasmi? Albatta. U boshqa xalqlarning ham xudosidir. Axir Xudo yagona-ku. Sunnatlilarni ham, sunnatsizlarni ham Xudo iymon orqali oqlaydi. Demak, biz bu iymon bilan qonunni bekor qilyapmizmi? Yo'q. Aslo. Aksincha, qonunni tasdiqlayapmiz.